Koroonaviiruse pandeemia mõjud maailma poliitikas. Nüüdseks on selgunud, et see väike vastik nähtamatu koroonaviirus SARS-CoV-2, ametliku nimega, on üks väga võimas elukas. Ta on suutnud muuta juba praeguseks meie elusid nii kiiresti ja nii ulatuslikult, nagu pole seda juhtunud juba väga tükk aega. Kui kaua sõltub vaatenurgast, kas alates 30. aastate suurest depressioonist, teisest ilmasõjast, või hoopis kommunistliku maailma lagunemisest 1988-93. Aastate jooksul. Eriti optimistliku vaate puhul siis viimasest finantsmajanduskriisist, elik siis meie jaoks masust 2008-2009. Aastal alates. Olgu selle, kuidas on, muutused on igal juhul suured, kuigi viirus ise on nii väike. Viirus sööb hullult majandust. Kui 2 kuu taguses kolumnis sai küsitud, ega selle viirusega pole meil tegu nõnda nimetud musta luigega, mis muudab järsult sisse harjunud reegleid nii majanduses kui sotsiaalvaldkonnas, siis nüüd on selge, et oli ikka küll. Must mis must ja suure mõjuga on COVID-19 nime saanud epideemia küll. Sest humanitaarmeditsiinilistel kaalutlustel tuli suur osa maailmast lihtsalt sulgeda. Tavaliselt majanduskriisid ikka arenevad ja küpsevad ning isegi nende toimumise ajal ei jää elu seisma. Aga seekord on teisiti. Sammsammulise majandusaktiivsuse sulgumise asemel toimus praktiliselt kohene ja järsk sulgemine. Käsu korras ei jõuliselt. Suures osas maailma riikides, kui välja arvata praeguseks jäänud vähesed erandid nagu Rootsi või autokraatlik Valgevene või siis viimasele sarnaselt diktaatorlik Türkmeenia. Aga isegi seal on üht-teist siiski piiratud. Kui mitte viiruse levikud, siis vähemalt sellest rääkimist. Just selles seisnebki käesoleva kriisi eripära võrreldes tavapärasemate majandustsüklist tulenevate kriisidega, isegi kõige sügavamatega nendest. Majandus mitte ei tõmbu kokku, vaid käsu korras pannakse nälja pajukile. Seejuures läbi administratiivsete käskude keeldude ja just eelkõige inimkäitumise jõulise piiramise. Tegu on ühe korraga kaela sadanud nõudluse šokiga, mida omakorda võimendab tarneahelate katkestamise šokk ja sotsiaalse käitumismudeli survestava poliitilise iseloomuga muutmiste šokk. Samuti meditsiinilise ettevalmistuse puudulikkuse tajumine isegi kõige arenenumates ühiskondades. Seda ei osanud ette näha paraku, mitte keegi. Ühtlasi toob selline eri olukord palju selgemalt ja reljeefsemalt välja olemasoleva elukorralduse ja turuolukorra puudused ning liialdused, ja kujunenud ebavajalikud või ebaefektiivsed elementid. Turgude reageerimine toimuvale on samuti oluliselt hektilisem nagu kui tavaliselt. Olgu näiteks toodud naftaturul toimuv, kus nõudluse 30%-lisel langusel ei suutnud turuosalised adekvaatselt reageerida, õhutades hoopis samal ajal omavahel veelgi turuvõitlust ning tekitades tänaseks juba suurt osa turgu hõlmaval spekulatiivsel tulevikutehingute turul pretsedendituid turbulentse ja seni nägematuid hinnalangusi. Kuna majanduses hakkab alles nüüd kohale jõudma sulgumisest tulenev langusefekt, mis kestab ilmselt vähemalt sügiseni, eeldusel, et ei tule uut viiruselainet. Samas pakkumise poolel on suudetud suure vaevaga kokku leppida vaid 10%-line tootmise vähendus, sedagi mitte töökindlalt. Ning ka reservmahutide üle ilma on praktiliselt täitunud. Samuti tulenevalt turukauplemise süsteemsetest eripäradest on karta, et aprillis nähtu võib veel korduda nii mais kui juuniski. Kuigi turuosalised püüavad selleks ka valmistuda. Majanduse taastumine võtab aega. Igal juhul on tänaseks vist juba selge, et kiiret majanduse taastumist kogulatus me selle kriisi puhul ei näe. Paljud analüüsid ühiseks nimetajaks on kujunenud arusaam, mida kajastavad ka riiklike erinevate institutsioonide ja riikide valitsuste vastavad poliitikad, et taasavanemist üleöö toimuda ei saa. See peab kulgema etapiliselt ja ettevaatlikult, arvestades võimalusega, et viiruse puhanguid võib liikse kiirustamisega avamisel veelgi tekkida. Mis tõttu mingil kujul piirangud jätkuvad ka pärast seda, kui poliitikute poolt kuulutatakse fanfaari ja helide saatel majandusavamisest ja piirangute leevendamisest. Hinnanguliselt kestavad piirangud vähemalt sügiseni. Sotsiaalse distantsi mingil kujul pidamise vajadusega veelgi kauem. Näiteks brittide peameediku arvates maskide kandmine ja muude inimeste üksteisest distantseerumise reeglid vähemalt veel kuni aasta. Karta on ka pankrottide ja ettevõtete sulgemise lainet ning üpris märkimisväärset tööpuuduse kasvu, mille näitajad jäävad veel isegi taastumise ajal suhteliselt kõrgeks, jõudes parimal juhul alles 3-4 aasta jooksul tagasi kriisieelsele tasemele. Eriti kannatavad erinevad teenuste osutamisega ja vahetul inimkontaktil põhinevad majandusarud, samuti tarbijate massilisel sündmusosalusel põhinev meelelahutustööstus. See juures isegi siis, kui taastuvad tarneahelad ja tootmine, kuigi ka need korralduvad ümber regionaalsel alusel senist enam. Tuues kaasa võimalusi reshoringu, ehk siis tootmise muudest odavamates piirkondades tagasi toomise. Arvelt. Mis meilgi siin Euroopa kirdenurgas võiks meeldida? Avaldab veel pikka aega siiski mõju nõudluse poolele. Sest ka inimkäitumine on pihta saanud. Aga see on juba ühe teise arutluse teema. Pole kahjuks põhjust kahelda, et rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide pakutud kuni 4%-line majanduslangus kogu maailmas, mida pole olnud kogu viimase suure sõja järgsel ajal, kus majanduse keskmine aastane kasvutempo on olnud kuni 90. aastateni 4,6% sealt edasegi 3,9%, avaldab lähimal pool teisel kahel aastal suurt mõjuga meie väikesele avatud eksporti sõltuvale majandusele. Kui suureks see kujuneb, sõltub selles, kui kaua see uhke nimetusega suure depressiooni analoogi põhjal suur sulgemine, a great lockdown, saanud raske majanduslik sisuliselt piiramisseisukord tegelikult kestab. Eesti Pank on hinnanud iga suure sulgemise nädala hinnaks -0,5% rahvuslikus koguproduktist ning mida pikemalt see kestab, seda kaugemale venib ka taastumise aeg. Igal juhul üha vähem on neid analüütikuid, kes arvavad, et taastumine saab toimuda lähima aasta jooksul V-kujulisena. Pigem kaldutakse uskuma U-kujulist taastumise stsenaariumi, mis võtab aega 3-4 aastat või isegi L-kujulist, nagu see juhtus suure depressiooni puhul. Küll aga ei välista see vahepealset optimistlikust turuhinnangust kantud paari tagasipõrget, mida veavad niigi optimismi kalduvalt tuleviku arvesse võttavad väppaperiturud, mida üldjuhul tuntakse nõnda nimet topelt V-kujulise kriisist väljumise stsenaariumina. Meditsiinilise ja majandusliku huvi dilemma. Meditsiiniliselt pole me täna veel kusagil jõudnud olukorda, kus teame oma nähtamatust vaenlases kõike ning omame ka vaktsiini ja ravi, mis teda kiiresti seljataks. Pealegi on alust arvata, et ka ta päris ära ei kaogi ning jääb meiega edaspidisekski. Nagu seda on teinud ka selle viiruse lähisugulised SARS ja MERS, viimase puhang oli alles möödunud aasta detsembris esimese omaga paar aastat varem. Samuti pole ikka veel vaktsiini, mida lubatakse aasta jooksul, aga mille tööstuslikus mastaabis rakendamiseks jätkuks kõigile hädalistele läheb veelgi rohkem aega. Seniks aga seisab meie kõige eest dilemma, mida on väga raske lahendada. Mida eelistada? Kas avada majandus kiiresti ja riskida inimelude kaotusega või vastupidi inimelude nimel ohverdada majandus? Aga kui kaua on seda üldse võimalik teha? Siit ka senine üldtunnustatud järkjärgulise ettevaatliku avamise strateegia erinevate riikide puhul. Majandus tuleb taas käima saada ja seepärast kõrvaldada meditsiinilistel põhjustel rakendatud piirajad. Alles seejärel. Samas kui peaks taas puhkema nakatumislaine, siis saaks kiiresti avamismeetmed tagasi kutsuda ja piiravaid abinõusid rakendada ilma suurema kahjuta otseselt inimeludele. Tunnistades ühemõtteliselt, et iga inimelu on hindamatu, võib sellele dilemmale siiski läheneda ka kuigi künnilise, kuid majandusliku arvestuse loogikaga. Tegelikus elus ju nagunii seda erinevate kompensatsiooni- ja kindlustusskeemide puhul ka tehakse. Ise asi, mis kalkulatsioonide alusel. Kindlustusseltsidele mudel väljamakse kohuslastel on see arusaadavalt võimalikult kokkuhoidlikul alusel. Ajakirja Time väitel USA puhul suurusjärgus $50,000 aasta eest inimese kohta. Samas on Stanfordi uurijad hinnanud ameeriklase keskmiseks eluaasta hinnaks majandusele $129,000, mis teeb eluaja hinnaks kogu majandusele kokku 9+ miljonit inimese kohta. Ka on tehtud isegi selliseid arvutusi, kus ühe inimelu hinnaks on kalkuleeritud kaotusena majandusele kogu toimes isegi kuni $14,2 miljonit. Vanematel inimestel vastava alandava koefitsendiga, sest nad on oma panuse mingis osas jõudnud juba kanda. Kui võtta see kalkulatsiooni aluseks, siis iga tuhat surma tähendaks potentsiaalselt vähemalt kuni 10 miljardi suurusjärgus kaotust majandusele. Kui spekuleerida, siis isegi kui meie numbrid siin on väiksemad, märgatavalt väiksemad, oleks kaotuse numbrid majandusel ikkagi väga suured. Seega teatud aja on bilants ka kalkuleerituna puht majanduslikus mõttes tegelikult pigem ettevaatliku avamistrateegia kasuks. Kuigi iga eraldi võetud majandusaru ja selles tegutsevate ettevõtete seisukohast on tegu igapäevaga suureneva kahjuga. Tegelikult aga võttis teema üpris hästi kokku vist Rein Vedeman väitega, et majanduse me suudame taastada varem või hiljem, aga inimesi me tagasi tuua ei suuda. Mida oligi tarvis tõestada. Viirus kiirendab maailmapoliitikas toimuvaid protsesse. Kui meditsiiniline aspekt käesolevas kriisis on veel lahtine, sotsiaalne aspekt samuti, sest pole selge, kui palju see muudab inimkäitumist lühemas ja pikemas perspektiivis nii sotsiaalses kui majanduslikus plaanis. Ning ka majanduslik hind pole veel lõpuni meile selge. Siis maailmapoliitikas on olukord küll ühtpidi samasegane, aga teistpidi on hoopis kiirenenud mitmed protsessid, mis käivitunud juba ammu enne kriisi. Mis seejuures tüürivad uute mängureeglite kehtestamise poole kriisijärgses geopoliitilises malemängus. Seda toetab ka ÜRO, kes oma peasekretäri Antonio Guterrese suu läbi kutsus maailma üles loobuma kõigist sanktsioonidest ja piirangutest ning poliitilistest vastasseisudest ning ühendada oma jõupingutused ühise vaenlasega võitlemiseks. Näitena sobib tuua nii USA juhtrolli ja Euroopa osatähtsuse erosiooni ning Hiina jätkuvat tugevnemist, kui ka viimase vastase sentimendi tugevnemist läänes, Hiina vastase sentimendi. Mida viiruse leviku ümber toimunud on vaid võimendanud. Eraldi tasub märkida, et vaatamata oluliselt raskemaks muutunud majanduslikule olukorrale, on hoopis märgata juba mõnda aega kestnud maailma sõjaliste juhtriikide vahelise relvastuse võidujooksu ägenemist, nagu ka pingete jätkuvad kasvu senistes pingekolletes. Viirus on tabanud küll valusalt Venema majandust ja elukorraldust, kuid samas piitsutanud takka ka tema lootusi talle seni ebaõiglasena tundunud rahvusvahelise olukorra ümbermängimiseks enda kasuks. Suures lähisidas põleb jätkuvalt heledaleegiga ning aegalt tekivad ka uued põlengukolded. Palju kannatanud ja majanduslikult raskes seisus Aafrikas, aga alles hakkab kõigile senistele hädadel lisaks kasvama koronaviirusesse massiline nakatumine. Ning väga ootamatu löögi on annud nii Euroopa suurriikide kui USA eneseteadvusele viiruses põhjustatud rasked mõjud majandusele ning elanike elukorraldusele ja majanduslikule toimetulekule, mis eksponeerisid lisaks ka seni eesrindlikuks peetud meditsiinisüsteemide ebapiisavat ettevalmistust ning tõid kaasa eriti USA's ka nähtavaid sisepoliitilisi tagajärgi. Inimesed, isegi meil siin rahulikus Eestis, protesteerivad kehtestatud piirangute vastu. Kasvavad hirmud eriolukorraga seotud tavapäraste tasakaalumehhanismide ebapiisavuse tõttu valitsuste poolt oma erivolituste kuritarvitamise võimaluse suhtes. Samuti mured seoses viirusega võitlemise sildial rakendatud tehniliste jälgimisvahendite kuritarvitamise ohtudega riigi poolt oma rahva jälgimisel ning sellega jätkamise kiusatuse suhtes ka pärast pandeemia lõppu. Senised pikaaegsed traditsioonilist demokraatia teostamise protseduurid ei tööta enam pandeemia tingimustes, aga uudsete distantsosalusel põhinevate protseduuride kasutuslevõtt on samuti takistatud, sest demokraatliku valitsemise teostamine on paljus just protseduuride põhine. Ja nii edasi. Kõik see toimib seejuures ühiskonnas edasise suhtes valitseva üldise ebakindluse foonil ning üha tugevnevate negatiivsete emotsioonide kasvu olukorras, mille mõjud ühiskonna ja riikide sisepoliitilistele arengutele on alles kujunemas. Koronakriisi mõju Hiina tõusu trajektoorile. Hiina kui maailma laastava viiruse emama sai esimesena löögi osaliseks ja hakkas täna oma jõulisuses täiesti pretsedenditutele meetmetele ka sellest kriisist esimesena välja tulema. Taastumus on ka Hiina kui maailmavabriku töö ning inimeste siseriiklik ringiliikumine. Kuigi maailmal on põhjendatud kahtluse, et koronaviiruse ohvrite arvu on võimud teadlikult vähendanud, ei muuda see asjaolu, et hiinlased on asunud kriisist taastumise teele. Esimestena. Samas on ka seal olnud tagasilööke. Venemalt tagasi saabunud hiinlastele pannakse näiteks süü Põhja-Hiinas nakkuskolde tekitamises, mille tulemusena suleti ka 10-miljoniline Harbiini linn ning piirati taas vahepeal avatud spordi- ja lõbustusasutuste kasutamist mujal riigi suurlinnades. Kriisiga enam-vähem toimetuleku ja sellest väljatulekule asumise eelduseks oli Hiina võimude poolt rakendatud täiesti pretsedenditud kontrolli ja piiramise abinõud algus nakkuskolletes ja seejärel ka mujal. Seejuures demonstreeris Hiina kogu maailmale oma tehnoloogilist võimekust, rakendades lahendusi, mida teised algul halvustasid demokraatiat ohustavatena, siis kadestasid ja tänaseks hakkasid ise püüdma kopeerida või kasutada. Hiina on ilmselgelt otsustanud kasutada ära momenti ja taas elustanud oma nõndanimetud charming offensive üle maailma. Esimesena on läinud käiku nakkuse vastased isikukaitsevahendid, millest on igal pool puudus. Hiinlased on tänaseks eksportinud üle maailma nii tohututes kogustes maske, väidetavasti üle 21 miljardi, et võimud on ainuüksi mitte konditsioonilisi maske konfiskeerinud tootjatelt viimati 89 miljonit tükki. Muid kaitsevahendeid samuti veel suurtes kogustes lisaks. Kui algselt suutsid hiinlased esitada seda eksporti kui humanitaarabi aktsiooni ja saavutas sellega ka teatud propagandistliku edu, näiteks Serbia või Põhja-Itaalia juhtumites, siis üha tihenevad kaebused tarnitava kvaliteedi suhtes on tekitanud niigi tundlike retsipientriikides oma kasvavat pahameelt. Kuna Hiinat peetakse üha laiemalt süüdlaseks vallandunud pandeemias, sest ta ei annud õigeaegselt ja piisavat informatsiooni selle vallandumisest, mis olevat takistanud ka adekvaatset tõrjemeetmete rakendamist teistes riikides, siis on hakanud ilmnema üha enam rahulolematust arenenud riikides. See juures ka valdkondades, mis otseselt viiruse teemaga kuidagi ei seondu. Küll aga on jätkuks vanadele, enne viiruse kriisi tekkinud protsessidele. No näiteks Huawei oma 5G turule mitte laskmise toetuseks. Omaette mureallikaks on Hiinale kujunemas president Trumpi poolt nii sisepoliitilistel kui välismajanduslikel kaalutlustel algatatud kompensatsiooninõuete esitamine Hiinale pandeemia vallandamise süüdistuse tõttu, mille summat hinnatakse paiguti 5 triljoni dollari suuruseks. Seepärast on Hiina omakorda selle nõude vastase preventsioonikorras asunud koos Venemaaga, kelle motiivid on küll puht geopoliitilistel kaalutlustes kantud süüdistama hoopis Ühendriike selle paganama viiruse loomises, mis on teravdanud ka vastava sisulist propagandasõda nii USA kui teiste lääneriikidega. Lisaks on Hiina järjekindlalt jätkanud survet Lõuna-Hiina mere sisemereks muutmisel, teises küljest aga regiooni teiste riikide majanduslikku positiivset hõlvamist, millest on ka siinses kolumnis eelnevalt korduvalt kirjutatud. Selle kaudu tugevdades oma senise hegemooni USA vastas geopoliitilist ja poliitilist positsiooni regioonis nii sõjalistehnilist kui ka majanduslik poliitilises mõttes. Samal ajal jätkab Hiina ka oma uue CDD projektidega mujal maailmas, saavutades siin samuti teatud edu. Isegi Euroopas, kus äsja Ungari kirjutas alla Budapestist Belgradi viiva kiirraute ehitamise projektile, mida finantseeriks ja juhiks hiinlased. Sellega seotud lepingute salastamine on aga kutsunud esile suurt pahameelt nii riigis kui Brüsselis. Põhjuseks tundub lisaks hiinlaste oma turule mittelaskmise motivatsioonil siiski ka kasvavad kahtlused, et projekti ehitamise taga on Ungari peaministeri Orbani majandussõprade korruptiivsed huvid. On ju laialt teada Hiina huvi projektide teostamiseks vaatamata kaasnevale korruptsioonile pigem seda isegi ära kasutades. Siiski kogesid nad äsja ka ootamatud tagasilööki, kui Tansaania president John Magufuli loobus tuntud skeemi järgi Hiina antavast 10 miljardilist nõndanimetatud killer loan laenust taristu ehituseks oma riigis, viidates laenutingimuste sobimatusele. Saab näha, kas see muutub mingiks verstapostiks kogu regioonis või mitte. Võib siiski arvata, et üldise halvenenud majanduskonjunktuuri tingimustes maailmas jääb see siiski vaid üksik näiteks üldises pildis. Kagu-Aasias ja Lähis-Idas pinged vaid kasvavad. Lisaks Lõuna-Hiina merel kasvavatele pingetele ja vastasseisudele Hiina ning Taiwani, samuti Jaapani ja Vietnamiga USA-st rääkimata, on taas kasvanud korraks määramatus seoses, nagu seda kutsutakse erakliku kuningigi elik Põhja-Koreaga. Nimelt seoses selle absolutistliku dünastilise liidri Kim Jong-uni kadumisega avalikuse vaateväljast alates 11. aprillist. Kuigi algsed reaktsioonid viitasid tema surmale, siis praeguseks pigem konstateeritakse küll võimalike terviseprobleeme sel ülimalt ülekaalulisel ja päriliku suhkru ja südamehaigel diktaatoril. Aga ei kardeta tema võimaliku kadumisega areenilt seotud ohtlike segaduse selles sõjakas, kuid puruvaeses üleideologiseeritud tuumariigis. Küll aga on järsult teravnenud pinged regionaalse suurvõimu staatusele pretendeeriva, samuti tuumarelva ihaleva ja selles vallas isegi Põhja-Koreaga koostööd tegeva Iraani ja USA vahel. Iraan on saanud väga tugevalt kannatada selle sama viiruse tõttu. Tegeliku pilt ei tea keegi, aga ainuüksi faktid, et paljud kõrgema võimueselon esindajad on ise haigestunud või isegi surnud, siis ilmselt on see haigus leviku pilt seal päris karm. Suuresti oli pandeemia algetapis selle kiirel levikule kaasa aitamas ka kõrgema vaimuliku juhtkonna opositsioon, et usk seljatab nakkuse, mille tõttu ei keelatud ka šiitlike usupühade massiüritusi, mille raames eriti fanaatilised usklikud demonstreerisid oma usu tugevust pühapaikade piirete sõnaotsmõttes lakkumisabil. Muusias selle algatuse eestvõtjast ajakirjanik samuti suri koronanakkusesse. Ka on nii viirusest tingitud tagasilöögid majanduses kui ka ameeriklaste initsieeritud sanktsioonid tekitanud üliraske olukorra Iraani majanduse sees. See sundis Teherani paluma 5 miljardilist abikrediiti IMF-ilt ja ärgitada ka eurooplasi abistama iraanlasi USA kehtestatud rahalistest sanktsioonidest mööda hiilimisega läbi EL-i juhtriikide loodud nõnda nimetatud INSTEX spetsiaalse mehhanismi või ka Šveitsis loodud analoogse mehhanismi kaudu. Kui see hakkab toimuma, siis on pingete kasv lääneliitlaste vahel aga garanteeritud. Samas annab natuke lootust USA väljendatud valmisolek koostööks Iraanil osutatava humanitaarse abi osas. Rõhutan, humanitaarse. Teisest küljest on ajatollade režiimil vaja siseriiklikult selgitada järsult halvenenud olukorda ning mis saab olla parem selgitusest, et süüdi on igipõline välisvaenlane. Toestamaks seda, on iraanlased asunud demonstratiivselt riskipiiri lahistama Pärsia lahes viibivad Ameerika sõjalaevu. Viimaste intsidentide valgus on president Trump andnud käsu oma sõjaväelastele vajadusele anda ründajate pihta tuld, millele iraanlased on vastanud samasuguse käsuga. Milline see viia võib, pole praegu veel selge, sest sellises pinge olukorras võib juhuslikult vallanduda relvastatud vastasseis isegi sõltumata osapoolte tahtest. Teisest küljest on pingete kasvatamine naftarikkas piirkonnas isenest praegu kasulik nii mõnelegi naftatootja riigile. Sest praegus naftaturgude seisus hinnatakse naftaeksportööride riikide kaotusi 0,85–1,4 miljardit dollarit päevas. Päevas. Kusjuures paljude nende jaoks on see ühtlasi ka sisepoliitiliseks probleemiks, sest nafta on peamiseks riigieelarve sissetuleku allikaks. Sõjalise pinge vallandumise korral naftatootmise võtmeregioonis võib naftahindaga traditsioonikohaselt teha soovitud jõnksu ülespoole. Samas üldist naftanõudluse kukkumist arvestades seda jõnksu tulla ei pruugigi. Euroopa Liidu uus reaalsus. Euroopa Liit reageeris vallandunud koronaviiruse pandeemiale ja sellest võrsunud kriisile iseloomulikult aeglaselt. Alustuseks loovutati propagandapunkte nii Hiinale kui Venemale, kes demonstratiivselt ja suure propagandakera saartel viskusid abi osutama. Isegi nii, et Vene sõjamasinad lippude lehvides sõitsid koos sõjaväe keemikute ja ka luuretega läbi Itaalia Roomast Milanosse, et seal demonstratiivse desinfitseerimisprotseduure teha ja sotsiaalvõrgustekes ning meedias punkte koguda. Kuigi varsti selgus, et selle abi, nõnda nimetatud abi efektiivsus oli praktiliselt sisumõttes olematu, ei takistunud see oma propagandapunkte koju toomist. Samal ajal, kui takkajärgi selgus, et Euroopa Liit oli vaikselt ja ilmakärata abistanud nii itaalasi kui isegi hiinlasi nende kriisi algetabil. Faktaga jääb faktiks, et itaallastel tekkis emotsionaalselt rahulolematus oma liidukaaslaste vähese abivalmidusega, eriti siis, kui mitmetele puhkudel erinevate riikide, nagu Saksamaa, Tšehhi ja teised võimud, takistasid paraku abivahendete jõudmist Põhja-Itaalia nakkuskoldesse. Seda rahulolematust kasvatas nii neis kui teistes klubmeedi elik vahemereäärsete liikmesriikide avalikuses ja poliitikutes veelgi nõnda nimetud põhja Euroopa riikide eesotsas hollandlaste ja sakslastega keeldumine nõustuda nõnda nimetatud korona võlakirjade väljaandmisega. Mis varjatud kujul tegelikult pole midagi muud kui lõunapoolsete riikide senise lõdva rahanduspoliitika eest solidaarse vastutuse võtmist kõigi liikmesriikide poolt. Mis muidugi viimastel eriti finantsdissipliini rangelt seni hoidnud seisukohast ei tundu õiglasena. Selge see, et siin lõi välja teraval ning kriisist ülesköetud emotsionaalsel ja sisepoliitilistest motiivides kantud foonil tegelikult juba pikka aega vinduv pinge põhja-lõuna teljel Euroopa Liidu siseselt. Pärast tuliseid debatte suutis EL siiski talle iseloomulikul nii aeglasel ja kohmakal, kuid lõpuks ikkagi kokkulepitud moel ka sellest probleemist üle saada vastavate abifondide vahendite eelarveliste abimehanismide samuti ajutiselt pankadel kehtestatud leevendustega normatiivide rakendamise osas ning massiivse euroemissiooni ja keskpanga laenude programmi abil. Täna on siiski veel vara öelda, kas sellest kunagi siin nõnda nimetud Maastrichti reegleid üks ja kui eiravast praeguseks kokku üle 3,6 miljardi eurosest abiprogrammide paketist piisab kriisi ja negatiivsete mõjude maandamiseks või mitte. Sellele lisanduvad ju veel omakorda rahvusriikides rakendatavad massiivsed abiprogrammid. Arvestades, et IMF-i projektsioonid järgi võib selle aastane SKP kukkumine olla EL-i juhtriikides 7 Saksama puhul kuni 9,1 Itaalia puhul protsenti, mis on pärast sõjaaegse perioodi jaoks pretsedenditu ulatusega majanduskriis, siis ei pruugi aga seni kavandatust veel sugugi piisata. Üks tähelepanek veel. Kuna viirus sekkus nii jõuliselt, et nii Brexiti lõpule viimist korraldav Suurbritannia peaminister Boris Johnson kui ka tema läbirääkimiste partneriks oleva EL-i kõrge esindaja Michel Barnier mõlemad nakatusid ning Bojo põdes see juures päris raskelt, jäid läbirääkimised mõneks ajaks varju. Nüüd neid taas alustades jätkus vana mäng, kus Briti poolelt ollakse jäigad ja ähvardatakse, et ollakse valmis leppeni mitte jõudmisel ka leppeta lahkuma ja Euroliidi esindajad üritavad ikkagi mingi talutava variandini jõudmist. Paraku on koronaviirus loonud siin uue reaalsuse. Kui enne oli suurimaks motivaatoriks leppeni jõudmisel võimaliku suure majanduskahju ärahoidmine eelkõige Briti teoks, siis nüüd, kus neile prognoositakse seos viirusega nagu nii vähemalt 6,5%-list majanduse kokku tõmbumist ja kahjuks ka rekordilist elanike suremust ja tööpuudust, ei paista leppeta lahkumine enam nii hull. Kui majandus nagu nii kukub ja mured on suured inimeste toimetulekuga, siis mis vähet näiks olevat tekkinmas asjaosaliste suhtumine? Venema reaalsuse kontroll. Ka Venema jaoks on viiruse pandeemiga koos saabunud tõehetk, mis paljastas nii riigi nõrga meditsiinilise ettevalmistuse ühelt poolt, kui majandusstruktuuri nõrkuse juhtumuslikud puudujäägid teiselt poolt. Vene majanduse prognoosid on karmid. Ennustatakse vähemalt 6%-list kokkutõmbumist ja märkimisväärset töötust koos elatustaseme ligi kümnendikulise langusega. Eriti suure löögi saab suurlinnade enam teenindusmajandusega seotud elanikond ja eelkõige keskklass. Riigireservid, mis on küll suured, sulavad iga päevaga. Arvestatakse, et aastakonnad niimoodi läbi, eriti kui nafta hind ei kasva. Abiprogrammid ulatuvad vaid olulisemate riigiettevõteteni või siis võimuladvikul lähemal seisvate muude firmadeni. Väike keskmine ettevõtlus on suuresti jäetud oma pead. Vähe sellest, ettevõtteid sunnitakse kinni maksma ka pikalt ligi poolteist kuud kestvaid puhkepäevi, mida paljud neist teha ei suuda ja sellega paratamatult veelgi halvendavad töötajate olukorda kriisi ajal. Venema eripäraks see juures on, et raskuste põhjuseks pole mitte ainult majanduse lukustumine või lukustamine, nagu enamus riikides, vaid ka ühe riigi sissetulekute kõige olulisem allika nafta ja gaasi hindade ülijärsk kukkumine. Kus juures oma osa andis sellesse ka Venema ise, astudes hinnasõtta Saudi Araabiga, kantuna soovist kahjustada ka oma geopoliitilise peavastase USA juhtivale kohale naftaeksporditurgudel tõusnud kildanaftatööstust. See juures jättis aga riigi president arvestamata alanud pandeemia tohutut mõju naftanõudlusele. Nimelt on maailmas nõudlus nüüdseks kukkunud juba 30%. Sellist tootmise kokku tõmbumist aga on raske oodata ja oli praktiliselt võimata ette näha. Kui Saudidel ja kildanaftatootjatel käib tehnoloogiliselt puuraukude sulgemine taasavamine suhteliselt, voolujooneliselt, kiiresti ja odavalt, siis Vene naftatööstus eripära tõttu neil see võimalik pole. Mis tõttu tohutu nõudluse kukkumist tõttu suletavad tootmisvõimsused on turule kas kadunud või pikaajaliselt sellest välja. Kadusid hinnatakse miinimum 4%-le tootmismahust praegus seisuga. See on väga suur rahaline kaotus mitte ainult tööstusharule, vaid sellega seotud paljudele teistele valdkondadele ja neist tegutsejatele. Lisaks riigireservfondi naftamüügilt mitte laekuvatele rahadele. See aga omakorda piirab riigi võimalusi rahastada erinevaid pandeemia negatiivsete mõjudega võitlemise meetmeid. Aga ka laiemat efekti taotlevate nõnda nimetat rahvuslike programmide ning ka erinevate relvastuse programmide täitmist. Kui Venemal on poliitika alati olnud kaugelt tähtsam kui majandusedu, siis on see ka nüüd nii. Ka poliitilis rindel on viiruse pandeemia toonud kaasa märkimisväärseid tagasilööke. Vahetult enne pandeemiat viis president Putin läbi konstitutsiooni reformi, millega tegelikult suurendas oma võimu ja kõrvaldas ka selle pügala, mis keelas tal uuesti presidendiks saamast pärast 2024. Aastat. Selle liigutuse legitimeerimiseks oli võimsa lõppakordina plaanis viia läbi rahva heakskidu saamine mingis ebamäärases vormis, mitte konstitutsioonilise rahvahääletusena Lenini 150. Sünni aastapäeval 22. aprillil. Seda tegevust hakati kutsuma venekeelse terminega abnulenie, mille ekvalendiks kõlab taas nullist alustamine presidendi volitustähtaegade arvestamises. See tuli koronaviiruse tõttu lükata ebamäärasesse sügisesse. Kuid veelgi suurema tagasilöögi andis viirus selle aasta Venema poliitkalendri kaugelt kõige tähtsamal üritusel nõnda nimetud suure võidu 75. Aastapäeva tähistamisel 9. mail. See oli planeeritud grandioosse üritusena koos võimsa paraadiga, kuhu pidid tulema esmakordselt pärast Krimi annekteerimist aastaid kestnud keerulist suhteid ka juhtivate riikide juhid eesotsas presidenti Trumpiks, Xi ja Macroniga. See oli planeeritud demonstratiivse samune vastukaaluks senisele sanktsioonide režiimile ja hõlbustamaks Kremli loodetavat resetti rahvusvahelistes suhetes Venema positsiooni parandamiseks. Paraku tuli ka see üritus koronaviiruse tõttu ära jätta. Piirdutakse vaid võidupäeval lennumasinate paraadiga Moskva taevas ja võimsate õhtuste saluutidega, mida saab oma akendes teha ka Venema suurlinnade oma korteritesse kuni 11. maini lukustatud elanikud. Nimelt oldi sunnitud kehtestama puhkepäevad, mida peaks kinni maksma ettevõtjad, mitte riik, alates 30. märtsis kuni 11. maini. Paraadi korraldamise vajadus on aga nii suur, et see viiakse läbi ikkagi. Ilmselt just sobivalt jutumärkides äsja seadustatud teise maailmasõja, seekord siis mitte suure isamasõja termini kasutamine, pange tähele, võidupäeval 3. septembril. Mis on imelik, sest selle sõja lõpetas siiski päev varem teisel septembril 1945 Jaapani kapitulatsioon. Miks Venema vajab oma erinevat päeva võidu tähistamiseks on pisut segane, aga see kordab juba varasemat mustrit, kus samamoodi lükkas Stalin võidupäeva tähistamise päeva võrra edasi Euroopas, tunnistatud ja Saksama kapitulatsiooniaktiga kinnitatud 8. mail toopis 9. kuupäevale. Ja muuses tegi seda 1945. aastal ka selle sama Jaapani kapitulatsioonipäeva ja võidupäeva tähistamisega. ja nüüd tuleks selle juurde lihtsalt tagasi. Suure võidu tähistamisse on kaasatud ka õigeusu kirik. Valmid on Venemaa relvajõudude tuttuus peakatedraal, mille altari mosaigis kasutatakse Krimmi annekteerimise visualiseerimist ja kus on ajalooliste isikutena paigutatud kesksetele kohtadele ka Putin, kaitseminister Shoigu, kindralstaabi ülem Gerassimov, välisminister Lavrov ja mitmed teised praegused võimurid. Ning isegi Stalin seda kirikus pühitsetuna üks selle suurimaid represseerijaid. Päris palju küsimärke. Aga nagu märkis tabavalt üks Vene analüütik, on õigeusu asemel Venemal keskseks usuks tõusnud hoopis võidukultus ja koos sellega ka sõjausk. Samas on võim väga osavalt ära kasutanud pandeemist tingitud piiravaid meetmeid kontrolli suurendamiseks ühiskonna ja individuile. Seejuures on asutud selleks kiiresti ja massiivselt kasutama ka tehnoloogia pakutud võimalusi. Ilmselgelt on selles eeskuju võetud Hiinast, kelle administratiivselt ja tehnoloogiliselt rakendatud pretsedenditu kontrolli efektiivsus tekitas ilmselgelt huvi ka teistes autokraatikes režiimides oma sisepoliitilise kontrollivõimekuse suurendamiseks. Mida on kindlasti vaja maandamaks või maha surumaks raskest majandusolukorrast paratamatult võrsuvatest pingetest välja kasvavat rahulolematust, eriti suurlinnades. Hiinast ei võeta eeskuju muidugi mitte ainult sisepoliitiliselt. Ka Venemaa on käivitanud võimsa propagandistliku charming offensivi lääne suunal, korjates propagandapunkte nii Itaalias, Serbias kui isegi Ameerikas. Viimasega suhete soojendamine näib olevat üha olulisemaks eesmärgiks, kasutades selleks ära eelkõige president Trumpi personaalset ülimalt sõbralikku eelhäälestust. Viimase näitena oli tolle nõustumine pisut segase taustaga poliitilise ühisavaldusega Putiniga, mille ajendiks oli kohtumine Elbel ja 75. võidu aastapäev. Ka Lääne-Euroopa suunalt on kosta üha enam hääli vajadusest vaadata ümber senine suhete korraldus Venemaaga, loe sanktsioonide režiim. Igal juhul on analüütikud märganud Vene välispoliitikas nõnda nimet uut hingamist seoses lootusega, et viiruspandeemiaga võitlus annab võimaluse Vene terminoloogias abnuleenieks, elik restardiks rahvusvahelistes suhetes Venemaale soodsamatel tingimustel. Lähtudes alustuseks arusaamast, et Krimm on ju lausa uue katedraali altarele jõudnud, seega see on püha asi ja alatiseks Venemaa oma. Ning lõpetades Venemaale tema agressiivse välispoliitika ohjamiseks lääne kehtestatud finants- ja tehnoloogia piirangute mahavõtmisega. USA teelahkmel. And last but not least peaks nüüd midagi ütlema ka USA kohta. See, et tema liidriroll maailmas üha mureneb, on juba klišeeks muutunud. Oma panuse annab sellesse jätkuvalt Trumpi persoon. Viimatine tema avalik soovitus võtta või süstida sisse desinfektsiooni vahendeid, mis on eluohtlik tegelikult normaalse mõtlemise seisukohast, ei kõlba enam hästi isegi nalja heitmiseks, sest on tuvastatud sadu pöördumise lihtsameelsetelt selles küsimuses nii erinevates organisatsioonidesse kui ka sajakonnal juhul desainete sissevõttu tulemusena juba isegi haiglasse. USA majandus toimub pole samuti eriti lootustandev, sest esmakordselt suure depressiooni ajast on see kokku tõmbumas. Koronaviirusesse nakatunud arvud on tõusnud maailma suurimateks, nagu ka surmajuhtumite numbrid. Kusjuures just tulenevalt Trumpi täielikust soovimatust võtta kuulda juba jaanuarist veebruarist kõlavaid luureorganite ja teiste ametkondade hoiatusi, ei pannud ta pikka aega millekski. Kui aga lõpuks otsustas reageerida, oli juba hilja. Just sellega on seletatavad USA suurimad numbrid nakkusega seoses. Kuna ka majanduslik negatiivne efekt on väga suur, aga just majanduslik edu on olnud üheks Trumpi poliitiliseks ratsuks eelseisvatel presidendivalimistel, siis see murdis läbi tema arrogantsuse müürist. Mingil määral on hakanud tema seni kõigutamatuna tundunud liidripositsiooni presidendi rallis kõigutama ka liiga suur pandeemia tõttu surnud inimeste arvukasvu potentsiaal. Oma panuse annab sellesse ka selgelt ilmenenud vastuolu presidendi ja föderaaltasandi tegevuse ning paljude osariikide ja nende populaarsete kubernerite vahel. Eriti ilmekalt on seda märgata New Yorki osariigi ja selle populaarse demokraadis kuberneri Andrew Cuomo puhul, kellest on kujunemas sisuliselt uus demokraatide liider Trumpi vastu väheste võimalustega Joe Bideni asemel. Aga kui on siseprobleem, siis alati aitab välisvaenlase kuju. Nii ka seekord. Kuigi senised Hiinaga peetava kaubandussõja tulemused on nigelad ja senine läbirääkimiste protsess praktilist tuumikusse ei jooksnud. Trumpi poolt jõuliselt juba enne pandeemiat algatatud Ameerika suurettevõtete tagasi koju toomise programmi elik reshoring kulgeb nagu nii juba pandeemiastki mõjutatuna, Hiina aga esimese taastojana selgelt üritab ära kasutada oma ajalist eelist maailmas positsioonide tugevnamiseks, siis on vaja mingit uut avangut. Miks mitte näiteks kahjunõude esitamist hiinlastest rivaalidele kui viiruse vallapäästjatele ja selle ebapiisavalt ja seda ebaviisalt tõrjunutele. Summa suurusjärki on märkimisväärne ja kindlasti põhjustab Hiina vastutegevuse, mis annab õigustuse ka oma siseriiklikele probleemidele ning kiirendab kindlasti ka Ameerika firmade reshoringut. Esimesed osariigid USA's on juba sellest Hiinale kahjunõude esitamise otsast ka juriidiliselt kinni haaramas. Suure ja paha vastasega võitlemise agenda on lihtsalt suurepärane eelseisvateks presidendivalimiste jaoks. Ning see tasalülitaks üksjagu viiruse pandeemia endaga seotud tehtud vigu. Igal juhul on siit oodata tõsist rahvusvahelist pikeerimist. Elame huvitaval ajal.